Makala Ongea. Makala Ongea ni makala inayokuletea habari muhimu kuhusu maisha ya kila siku ya wakimbizi Warundi na jamii za Wakongomani zilizowapokea kusini mwa jimbo ya Kivu ya Kusini, mashariki ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Makala Ongea inaletwa kwenu na shirika Internews ikisaidiwa kipesa na Umoja wa Ulaya.
Mwaramutse mwese nshuti bagenzi b'ikiganiro yaga. Mu ntumbero y'iminsi mikuru ya Noeli n'umwaka mushasha w'2019, ikiganiro yaga cahaye mikro abanywanyi bacu kugira ngo bifurizanye iminsi mikuru myiza.
Jewe ndi Ndikumana Geneferia. Ndi mu village ya Kane. Boroke y'umunane. Parasera ya 13. Ndipfurije Noeli nziza y'abakunzi bose. Boba nanze banyiyumvamwo nanze ni nkuko ndabivamo kuri iyi Noeli ndabahaya amahoro ya Kristo. Ahabona ari mu minago ndamutahije ari we muramwanje. Ndatahije dema yuwanje shangazi hatunga imana. Ndatahije toyi shangazi. Ndatahije musajanje Kaburiyeri ndamuhaye amahoro ya Kristo kuri munsi wa Noeli. Nongeye kwifuriza amahoro y'Imana umuryango wanje wose nuwo twoba turi kumwe ngaha nuwoba ari mu Burundi na unyenda mwifurije umunsi mukuru mwiza wa Noeli.
Habona Imana Fideli mukuru wanje. Doriyuvetiye ni mukuru wanje aba mu minago ho muturigwa. Bo umuryango wose wahandindiyemwo usigandindiyemwo umuryango wabogoroze nani bandaba misagu onkifuza gutasa umuryango wanani unani ntuzeye umuryango wahari mensi kibamfu bakira nifuza gutasa mukuru wanze Donogo mukuru wanze Nyunyu ari muri Amerika. Nifuza gutasa mukuru wanje Butumi Ezekiel ari mutabira muri Tanzania. Nifuza gutasa mukuru wanje Nyabenda ari muri Zambia. Nifuza gutasa barukwa nayo ari muri Zambia. Abo bose kandi bipfurize umwaka mwiza bawuje nubaje tugira Imana.
Ni Ndayisenga Valeri, ndi mu village ya 25, saka gutasa hatunga imana, saka gutasa n'umufasa wanze bigira imana Jean Pierre, nkatasa na mama Ziste wa Mavrensenke, nkatasa na mama Samuel wa muri 24, ndabipfurije umwaka mwiza.
Nitwa Nini Natwe Michelle.
Ninazo Michelle uba mu kambi uba mu gice icaye.
Mbangaha mu kambi mu Rusenda, muri village ya 15. Abara nipfuje yuko notasha njuti n'abagenzi. Wa mbere mbona notasha no witwa Eric ari baraka. Nca subira umukobwa yitwa Bade aba ngahisanza. Nca subira natasha mama Steve. Nca ndaba nabandi bose turangura n'imboga kwitanganyika banze kwizina rya Michel. Ndabatahije bose ndabipfuriza umwaka mushasha. Nawe ari nziza.
Njewe nshaka gutasha ndi muri Myodasi ndi muri Kongo nkaba ntahije ababyeyi banje bose nkaba ntahije kugina rya Shimimana Diogene nkaba ntahije kugina rya Niyongabo Desire rya Nzeyimana Gorodie rya kugina rya Niyongabo Desire rya Nzeyimana Gorodie rya Ndayishimiye Jean Marie ari Marindi nawe ndamutahije kandi bose ndabipfuriza umwaka mushasha nawe tuyisangirire hamwe ati nyimba bakome na barakomeye ati kandi arakumbuye cyane ati nta nuko mukimuvugisha murakoze.
Nitwa Kamikazi Claudine banzi ku izina rya Mapendo ni mba muri 25 block ya mbere paisiraga 16 shaka gutasha papa na mama bari mu rugombo na musazanje Zivede na mwene wacu ari mu Rubarika na mugabo wanje Abibaraka na mwene wacu aba mu Ruvunge na musazanje aba mu Katogota ndabatahije amahoro y'Imana ndabipfurije umunsi mukuru mwiza.
Aha niho turangirije ikiganiro cyacu kidasanzwe yaga cyari gihariwe iminsi mikuru ya Noeli n'umwaka mushasha w'2019. Serge Bisimwa yakibateguriye yahagarariwe na Jacques Kaora naho ubutaha